Ýe player Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 16-njy apreli hepdeniň penşembe güni suwun programamyzda Mardaky protestlerden soň döwlet dukanlarındaky ady karytlarynyň üçinçiligi gowgulandy. Mekteplerdäki ýüzärlik tutdy okuwçylaryň özüni duýuşuna täsir etýär. Üwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus pandemiýasy wagtyndaky çäreler sebäpli öz administrasiýasyna bu guroma Amerikanyň edýän töleweleriňi togtatmak barada görkezme berendigini aýtdy.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
Trump BSG-nin özünün etatı vizipesini berja edip bilmendigini ve munun üçin jogap bermelidigini aydyp 14-nji aprelde çykyş etdi. Ak tamda eden çykyşynda Trump Mali teröristleriniň 69 günüň dowamında BSG-nin rolü boýunça geçirilijek seljirmeleriň arasında togtadyljakdygyny aýtdy. Trump BMG-nin gurrunyň ýan edarasynyň Hitaýdan berilýän maglumatlary seljirmek boýunça öz wagtynda talaba laýyk işleri geçiren bolsady, onda virusyň ýaýramagynyň we adam pidalarynyň öňüne hem alyp bolardy diýip bellidi. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres häzir BSG ýa-da koronavirus bilen görüşen beýleki gumanitar guramalara maliýe tirişdelerini kesmek üçin wagtyň däldigini aýtdy. Amerikada 600 mingden hem asa adam virusa yoluqdy ve ol sebäpli 25700den hem köp adam öldi. Bu dünya boyunca iň uly görkezijilerdir. Amerikanyň Owanistan boyunca wekili Zalmay Halilzat ve Birleşen Ştatlaryň bu ýurtdaky baş komandiri Scott Miller Islamabadda Pakistanyň harby liderleri bilen duşuşdylar. Mundan öň Dohada Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen gepleşikleri çyrylypdy. Pakistanyň we Katarın paýtagtlarındaky gepleşikler Taliban bilen Owan hökümetiniň tutuklary çalışmak boýunça geçiren çäreleriniň ýanyna gabat geldi. Tutuklaryň çalşygy Owanistandaky 18 ýyllyk urşy togtutmak boýunça iki tarapyň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýol açsak itaaty adamlaryň biri hökümünde häsiýetlendirilýär. Halilzat we NATO-nyň ýol başçylygyndaky Owanistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň komandiri Miller 14-nji aprelde Islamabadda Armiýanyň baş ştabynyň komandiri General Kamar Javed Bajwa bilen duşuşyp, Amerikanyň Owanistanda ygtybarly paragçylygy ornuşdurmak boýunça alyp barýan tagallalaryny maslahatlaşdylar diýip Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky elçixanasy beýanat ýaýratdy. Pakistanyň harby liderleri Amerikanyň tagallalaryny goldawyny tekrarladylar we konflikti siýasy ýollar arkaly çözmäge ygrarly bolup galýandygyny aýtdylar diýip beýanatda bellenilýär. Täjikistanda ekstremizmde aýplanýan jurnalistiň sut diňlensigi başlandy. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen halkara guramalary bildirilýän bu aýplamalary manysyz diýip atlandyrdylar. İçerki siyaset ve dini meseleler barada makalaları yazan Daler Şarifov 28-nji ýanwarda tutuk edilipdi. Oňa etniki, cinsi ve dini çydamsyzlygy özükdürmekde aýplama bildirilýär. Günäli tapylsa oňa 5 ýyl çylny türme tutuklygy berilip bilinär. Baş prokuratura bu işin 2013-2019 ýyllar aralygynda sosial ulgamlarda dini çydamsyzlygy özükdürmäge niýetlenendigi aýdylýan ekstremistik mazmunly 200-den gowrak çap bolan makalalara we tesbirlere taýlanýandygyny aýdýar. Şarifowyň garandaşlary, adam hukuklaryny goraýjy guramalar we media azatlyk toparlary bu aýplamalaryň itaatsyzlygyny aýdyp, olary red etdiler. Şeýle-de Şarifowyň dissine azat edilmegini talap etdiler. Gürdistan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan ykdysady şokyň netijeleri bilen göreşen prosedy Hitaýdan garz ýeňilliklerini sorady. Prezident Saranbay Jeenbekowyň edarasynyň 14-nji aprelde beren maglumatyna görä, Gürdistan prezidenti özüniň Hitaýly kärdeşi Si Jinping bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Gürdistanyň Hitaýa bolan bergilerini gowşatmagy we töleg möhletlerini uzaltmagy göz öňünde tutmagy soraýar. Bu haýs koronavirusyň ýurdun ykdysadyýetine ýetiren oňsuz täsirleri sebäpli edildi. Jeenbekow we Si Kyrgyzstanyň koronavirusa garşy alyp baran göreşini himayet bermek üçin Hitaýyň saglyk işgärlerini ýollamagy barada ylalaşypdyrlar. Emma Jeenbekowyň edarasynyň beýanatynda garz ýeňillikleri barada haýsy Si-niň nähil jogap berendigi barada hiç zat aýdylmaýar.